Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car!
Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:07. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At reminder po sa ating mga katropas, it's March, Fire Prevention Month. At ayun, kaya nga ang pinag-uusapin natin para sa linggong ito ay mga fire starters.
Fire yung month.
Oo, the month of fire.
March.
Diba? Yung March ba, Mars, yung origin niya?
Pwede, siguro.
Mukha.
Kung anong gusto mo.
Ganun naman lang ngayon. Para na lang gusto.
Kung ano yung dididikta mo. No?
Kung basta dikta ka lang ng dikta.
So, ayun. Dahil din siguro nagko-coincide din yung panahon, no? Sa Marso.
Mm-mm.
Tapos ma...
Kapangalan mo yung March ba? Katropang Mark.
Kinapos siguro ng ano, isang letra.
Mm.
Diba?
Marcello A. Po kasi yung pangalan.
Letter Mark.
Mark. March. Sobra pala ako. May E sa dulo.
Mm-hmm. March.
Marche.
Marche.
Hmm. Silent yung E.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So anyway, ang what? Ating pag-uusapan niya para sa linggong ito, fire starters.
Mm-hmm.
So dati, nagkaroon na tayo ng mga topics sa Tropang Radyo. Mga tungkol din sa, ano ba? Fire
how
hazards
to,
ba?
Oo, fire hazard, how to prevent fires.
How to prevent fire, ganyan. Ngayon naman, how to start them.
maganda yun.
Kasi, isa rin yung paraan para maiwasan ang mga bagay. Alam din natin kung ano yung mga pinagmumula nila.
Mm-mm.
Diba? So, kayo ba mga katropas, nakapag-start na ba kayo ng fires? And in what ways? Katropa of it.
Dati kasi, pangarap kong mag-science fair.
Oh.
Na
I think this will not go well.
Hindi, buti tinry ko sa bahay. Kasi gumawa ko ng mga turbines na papel.
Wow!
I know this!
Pero ayoko yung hinihipan siya ng hangin. Gusto ko siyang makita in a way na fire yung panggagalingan.
Yung turbine.
Saan mo nakuha naman yung idea na yan?
Kasi naisip ko, hindi.
Hot air balloon.
Hindi naman. Naisip ko lang, yung ano, yung mga candles, pagka nasusunog, merong umaangat na vapor, di ba? Parang mainit sa doon. May smoke. Yes. So, inisip ko, pagka may enough smoke siguro, kaya niyang paandarin yung light lang na papel.
Wow.
Oo. Tapos tinry ko. Kahit pala malayo siya dun sa kandila bago pa siya makaikot sunog na siya.
Ganda.
So ganun. Tapos din dati yung mga pinsan ko, hindi ko alam bakit mahilig silang maglaro ng magnifying glass. Laging tinuturuan nila ako ng mga kalokohan nila. Yung mga pinsan ko madalas lalaki, tapos mas matanda sa akin ng mga 10 to 15 years ganyan. So nung mga 6 years old ako, sila mga 15, 16 to 20 plus na. Tapos yung tinuturo nila sa akin, gupit daw ako ng kuko or kumuha daw ako ng isang, ano ba tawag doon? Yung gilid ng kuko. Yung nagugupit ng
nipper.
O, yung balat. Uh-oh. Yung parang dead cell.
Uh-oh.
Tapos ilapag ko daw. Tapos hanap daw ako ng araw. Tapos itutok ko doon yung magnifying glass, i-focus ko. Mm-hmm. Tapos ang galing talaga, susunog sila.
Yung kuko o yung balat?
Pareho. Basta enough time lang talaga.
Mm.
So yun.
Medyo scary.
Maganda siyang ano.
Maganda talaga.
Maganda siyang tignan. Tsaka ano, tawag dito. Para siyang pwede mo siyang i-relate sa buhay.
Sige, try natin mamaya.
Kailangan mo lang ng enough na init para makasunog.
Pero dun sa mga ano surface muna tayo.
Mm-mm.
Kasi... kaya natin pinag-usapan ito kasi nga maraming nasusunog na talaga. Diba, this
March,
month, parang nakailang balita
talaga.
Na yung nasagap ko
meron
na
bang, nagkaroon ba ng recent fire sa North Avenue or close?
Sa alam ko sa Quezon City. Within Quezon City.
Oh, I think meron nga.
Kami nasunugan na kami. March kami nasunugan.
Mm. Mm.
Kasi mainit na eh.
Oo.
Yeah.
Sa may Cruz Naligas daw.
Nagkaroon din. Oh, pero yung sa amin hindi Cruz Naligas. Ibang lugar yung nasunog.
Pero talagang ano nga. Ayun, maraming... It tends to like happen more often dahil nga
in
sa
March.
Init siguro.
Tsaka ngayon mainit na talaga, wala na yung habagat ba yun, yung giniginaw tayo dahil bakit tayo giniginaw.
Mm-hmm. Tsaka usually amihan. Natutuyo yung amihan mga ba? Ano, mga damo, yung mga halaman.
Balat mo, tuyo na. Pati ka mayroon mang tubig or di ka nag-lotion.
Ikaw katrapang Janine, nakapag simula ka na ba? Or nakapag start ka ba ng fires in any way?
Parang ano eh, hindi kami, ano ba, yung common lang din na gano'n, yung naalala ko yung nung bata, na yung magnifying glass, gano'n. Tapos, lalo na din pag ano, pag undas, di ba, syempre madaming kandila na nakalight sa mga bahay-bahay, bilang ano, tradition custom yun ng maraming Filipinos. Tapos, so yun, mga ganong klaseng fire, pero parang never pa ako nagkaroon ng super experiment about stuff na may fire talaga. Kasi ano din eh, laging sinasabi sa amin yung tungkol sa sunog talaga. Kasi madaming parts ng bahay na ano,
wood.
Na wood. So yun talaga yung ano, ayaw talagang, I mean, yun talaga iniingatan simula pa ng bata ako. So hindi talaga, hindi kami mga ano, maganon.
Malaro ng apoy.
Oo, malaro. Pero maano kami, kami ng kapatid ko, mabuting ting kami ng mga bagay-bagay. Pero not dun sa...
hindi sa fire.
Oh, sa fire side. Ganon. Yung parang pinaka malapit na siguro ay yung ano, yung nagpaputok ka ng lighter. Yung i...
Ihahagis mo
yung lighter ng sobrang laking...
Puputok siya.
Hindi, sobrang laking force.
sobrang lakas
na force. Bakit ako may weird grammar? Anyway,
nahawa ka sa akin.
Tapos, yun. Tapos, para siyang pillbox. Mm-hmm. Ganon.
So, magiging like mini grenade siya, ganon?
Yeah, something like that.
Tapos, masisira na yung lalagyan.
Oo, sira na yun.
Putok
na. Mga katropas na ikinig, we're not teaching you to like... do these things without awareness na they are dangerous stuff po yung sinabi namin, yung mga turbines na papel.
Oh, yung ginawa ko turbine. Naman yun sa labas ko ginawa kasi alam ko yung mga possibilities.
Kami din parang nung ginagawa ng mga pinsan ko yun. Ganun. Tsaka yung ano, yung sa magnifying glass. Huwag niyo pong gawin sa kortina yun.
Wag.
Tsaka basta basically kayo maglaro ng apoy mga katropa.
Dati nilalaro namin kasi yung nakikita namin na sa mga videos na yung kandila papatayin mo gamit yung ano ba yun?
yung
again.
Ay, that's my siko. Okay. Sorry.
Kala ko ano ba nangyari? Meron bang higanta sa labas? Well, anyway, pagka pinapatay yung kandila gamit yung dalawang daliri.
Oh my gosh.
As in, ang saya nun.
Sa mga cartoon nga dinidilaan pa eh. Tsaka ganun.
Pero pwede
may papa, ano, may lumalapit na
pwede kalaban, siyang gawin, ganyan. Pero bilisan mo lang. Kasi masusunog yung
hindi dahan-dahan.
Oo. Wala na, tostado niya kamay mo bago pa mapatay yung apoy. Yan.
Mas cool siya kaysa hipa niya.
Ikaw, katrapang Mark.
Oh.
Sagutin mo yung tanong mo.
Ano, bonfire, nakapag-try na ako sa beach.
Ano ginamit mo?
Mga driftwood, ganyan.
Flintstones.
Hindi, meron silang pinaprovide actually. Ng mga sisunugin talaga. Tapos nung sinusubukan ko na siya, akala ko yung ano, hindi siya yung mainit pag sa pag nilalapitan mo lang.
Katropang Mark, mainit ang apoy, di ba?
Hindi, I mean, hindi siya kasing lapit nung alam ko.
So, mainit na agad?
O, mainit siya. Tapos, malayo pa lang mainit na din.
Mm-mm.
So, ganun. Doon ako na realize na ang init
ng bonfire.
pag mas malaki siya, mas malaki din yung sakop nung ano, niradiate niya na init.
Kaya nga 'di ba, hindi mo kailangang malapit na malapit sa bonfire. Kapag nakabilog kayo sa bonfire, nainitan na kayo agad.
Mm-mm, totoo 'yun. So ayun, 'yun ang aming mga experience with fires. So, para sa araw na ito, no, hindi ko pa nasisimulan, 'di ba? Ang topic natin ay flammable materials. So, sa ating mga tahanan, merong mga certain na mga substances and mga furniture na tinuturing na flammable. So, tanong natin yung ating mga guest katropas mamaya no, sa ating pagbabalik. Kung aware ba sila kung ano yung mga flammable materials na yan. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino.
OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninda.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng Biology Majors Alliance of the Philippines ang Marvel Universe, Captain Marvel Movie Screening sa March 8, 8 p.m., Trinoma Cinema 4. Para sa ibang detalye, pumunta sa facebook.com/biomajorsph. Higher, further, faster. Captain Marvel. Ito ay hatid sa inyo ng Biology Majors Alliance of the Philippines. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Oh, dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat na ka. May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yuyu mga katropa, it's 719. Nagbabalik tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Kasi katropang Janine.
Katropang Faith.
At katropang Mark. At for today nga, ang ating pag-uusapan ay flammable materials. Dahil Fire Prevention Month, kailangan aware tayo sa ating mga tinatago sa ating mga bahay na maaaring maging sanhi ng sunog. So, to start some fires siguro dito sa Tropang Radyo or some, ano ba? Kasi minsan yung fire, we attribute it to passion, ganyan. Baka may passion sila for broadcast communication. Kasi they took up Broadcast Communication 100. Diba? Mm. So, meron tayo mga makakasama from House of Annika. Magpakilala kayo.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si Katropang Corrine.
At ako naman si Katropang Gans.
Yeah, si Katropang right. Corrine at si Katropang Gans.
Welcome to Tropang Rad.
Yes.
To the House of Fire. Okay.
Dapat mo parang gumagawa.
Medyo ano.
Something like that.
Hindi siya nag-work. Walang pyrotechnics sa background eh. Pero anyway, nasa hot seat na kayo mga katropas dahil
something
nandito
close
kayo.
To fire.
Diba? Sa Tropang Radyo. So bago tayo magsimula, ano, magpainit muna tayo ng konti. San kayo galing na ano course? And how do you find your BC 100 so far?
Is it on fire?
Mm-hmm.
Is it fire?
Well, alam nyo, galing ako sa broadcast communication. Mm-hmm. And masasabi ko sa BC 100 namin, grabe nagliliyab ang mga discussion talaga.
that's cool.
Sobrang interesting. Nag-umpisa kami sa history ng broadcasting. Na-enjoy ko naman so far.
Mm-hmm.
Ikaw naman, katropang Corrine.
Well, same. I'm also from broadcast communication. And I guess, ito talaga yung unang patikim sa atin, I guess, in terms mm-hmm. of broadcasting. So very fiery, very interesting. And as said nga, passion ko din kasi yung broadcasting. So, it's very, very okay. fun.
Is this your first time na mag-board? Kayo
yes.
dalawa?
Yeah. Yes.
All right. Do you have aspirations to like pursue careers in radio?
Yeah.
Pwede naman. Siguro after nito, mas magustuhan ko pa.
Why not?
Okay, sige.
Opening a new door.
Test the waters or the fires, rather.
Yes.
Diba? Dito sa Tropang Radyo muna. So, ang pinag-usapan nga natin for tonight ay yung mga flammable materials. So, kayo ba mga katropas, aware ba kayo kung ano yung mga flammable materials sa inyong mga tahanan?
Yeah. Yes, yeah. Yes. May mga sinasabi sa atin, sa amin, usually, ng mga magulang na huwag ka masyadong ano dyan, maglalaro ng apoy dyan or yung sakalan, basically. Mm-hmm. Kasi, like, curiosity during kids, like, oh, kalan. Buksan natin yan.
Oo. Eh, di ba, ano ba, very tactile pa yung kalan kasi naririnig mo yung click ng ignition, di ba?
Tapos, kita mo pa yung mga cabinet nyo.
Awesome!
Perfect combination.
Yeah, so speaking ngayon, yung wood, paper, alam naman natin na those kind of things.
Lagi wina-warning nga, huwag kang mag-posporo, huwag kang mag-lighter, huwag kang magbukas ng kahit ano.
True.
Yes. Pero anyway, meron yung mga nababanggit nyo, sila yung mga usually nagsisimula nung mga fires kasi sila yung source mismo. Pero merong mga materials na hindi sila intended to be burned.
Just prone.
Oo. Pero sila yung mas may tendency na masunog ng mas mabilis. Diba?
Yeah.
So, meron akong mga ni-research, mga ilan wow. na mga materials na nasa bahay natin na flammable sila. So, isa dyan syempre yung, well, connected din sa kalan, yung sa gasol.
Yeah.
Petrol, ganyan. Nasunog din, syempre, nasa experience natin, alcohol.
Yeah,
isopropyl alcohol, yung mga hand sanitizer natin, ganyan. Tapos, yung isa ko rin nakita.
Wine.
Pwede rin.
Alcohol pa din naman.
Merong small percentage lang sila, pero they're still flammable. Still. Diba? Nasubukan nyo na ba mag ano? Flaming shots.
Not that. Yung cooking with ano, with wine.
Yung magpa-flambe.
Amazing. Crep. Tapos flambe. Yes. Parang awesome.
I wish I had the skills.
Diba? Wala na yung alcohol content, pero yung taste nandun pa rin.
Yeah.
Parang,
Totoo yan. Hindi ko rin gusto yung taste ng
personally,
wine.
Personally, na
really.
Depende ata sa wine.
I guess,
at sa pagkakaluto din siguro.
That's true.
At isang surprising pa na na-discover ko, no, na flammable na something. Mga ano, ping pong balls.
Really?
Highly?
Pero it's made of plastic.
Oo nga. May ping pong ball ba kayo dyan?
Plastic ba kayong...
Meron siya certain ano eh, different kind of material.
It's
na,
like...
Na pag sinunog mo siya, hindi lang siya yung maliit na fire. Lumalaki siya. Tapos na uubos yung buong ano, ping pong ball.
Do not try this at home. Do not try this.
So we're not inviting you guys, no, please. to do that.
And hindi sa, dahil hindi sa bahay nyo, wag din sa ibang bahay.
Yes. So yung build up ko na to, no, patungod to dun sa pagtatanong ko na, kayo ba mga katropas, do you think sa inyong mga buhay, meron ba kayong mga flammable materials sa inyong mga damdamin, ganyan, na madali silang ma-ignite or ma-sunog na nagiging cause siya ng harm.
Okay.
Tropang guns.
Ako kasi, ang hirap naman ito. Parang biglaan.
yung tinatawag nating ano, baptism by fire.
Basing tropang Korean, meron na siyang naisip.
Mm-mm.
I guess, like, flammable. Myself?
yung
mental state ko minsan as a person usually with regards to like stress. I guess kung dun mo i-equate yung pagiging flammable, I'm pretty flammable as a person, but I try to not test the waters, the fires, I guess, as much, but then sometimes necessary din. So
in what ways does it harm? Maybe not yourself lang, pero the others din na kasama mo or other aspects of your life din.
Well, I guess kung ako na yung nag-combust, baka pati sila, madamay ko, di ba? It's just, yeah, it's kind of like that, like self-combustion. Kapag ako na, maybe when I'm not at my best and I'm kind of destructive, I guess, as a person, baka madamay ko din yung iba. Sometimes when you're just not feeling yourself or you're not being true to who you are, mas nakaapekto siya sa ibang tao.
Medyo ganun din ako, pero more on emotions. Like, I mean, nagawa niya na siguro yung kinikim-kim niyo minsan yung galit. Tapos umabot sa point, tapos aabot ka na lang sa point na parang sasabog ka. Mm-hmm. Tapos hindi mo mapapansin yung mga salita mo. I guess nakakapaso na pala sa mga pinagsasabihan mo. Dire-diretso ka lang. So actually, in a way, minsan ganun ako. Mm-hmm. Na parang pag may nakatrigger sa akin, tapos yung sobra talaga na walang tigil. Which is medyo masama nga talaga kasi may mga nasaktan ako, pero ganun talaga.
Napapasok natin sila.
Hindi ko man sinasadya.
Tapos na eh.
Ayan pa rin eh. Tuli-tuli pa rin eh. Ayan. So, nabanggit niyo na yung mga inyong flammable materials sa inyong buhay. So, how do you manage that naman? Bigay na Fire Prevention Month, no? And we're trying to prevent these fires. So, how do you often deal with these flammable materials na, well, nadadala yung emotion nyo, ganyan. Pero how do you contain it?
Paano ba kinocontain? Ano, regularly talking lang na gently. Mm-hmm. Na parang consciously ko ipipilitin na hindi ako umabot sa ganong point ulit. Mm-hmm. Kasi alam ko kung gano'ng ka-painful makarinig ng ganong words. So tinatry ko yung best ko na hindi ako yung magbigay ng mga ganong klaseng words sa kanila.
Yeah.
Ikaw naman, katropa.
And, okay. So, siguro yung ang, iwasan din yung sobrang, yun, bottling up, yung pag-contain, yung pag-self-contain, kasi baka dyan naging mumula yung friction, I guess. So, know that you have a support system, and mag-rely ka din sa support system na yun. Tsaka, also, yun nga, as I said, yung self-destruction and self-combustion, take time for yourself. Really think it through bago ka pa nga makapanakit at makapasok na
ibang
tao. So,
kung parang apoy, hintay mo muna mag-die down bago mo i-attempt na like, lapitan ulit.
Mm-hmm. Uh-huh. Alright. So, wise words mula sa ating mga katropas, di ba? Thank you. So, yung gist nung nakuha ko dun, huwag kayong mag-hoard ng flammable materials. It's like, tapon-tapon yun.
Yes, breach it.
pag inipon nyo yan, mas lumalaki yung apoy kasi. Diba? Parang sa bonfire lang. Breach it, katropang Mark. So, maraming salamat katropang Corinne and katropang Gan sa pagsama sa amin dito sa Tropang Radyo. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong stint dito sa Tropang Radyo. At sana ay we spark some fires in you na like to pursue something bigger. Diba?
Yes. The fire has tayo, started. It shall spread.
Oh, tingnan natin mga opportunities natin in the future. So, meron mga kayong mga gustong batiin. Sinabi niyo, makikinig kayo dito sa Tropang Radyo kasi magiging on-air kami.
So, binabati ko yung roommate ko, katropang Ali. Hello. And sa papa at sa mama ko, katropang Myra and katropang Chester. I love you so much.
Nag-message pala si katropang Precious Di Makali. Tropang Corinne, I'm your number one fan.
Aww, I love you, girl.
Yes, sabihin ko na lang kasi sa kanya naman lahat galing yung comment. Wow. Yes, support you, Bibi Corinne. Love you. Let us go, Corinne. I love you,
flower.
Bumalik siya sa dorm ng maaga for this. So, oh, thank you, girl.
Lovely. Tropang Corinne, I'm your number one fan. Corinne, pa-shout out.
Ito na, girl. This is your moment.
Ayan.
Okay. I guess shoutout ko din yung House of Annika. Yes.
Yes.
Obviously, 100 classmates namin dyan.
Hi, classmates.
Na possibly nakikinig. And some of my friends from high school, Marian, Jeanette,
dami niyang in-invite
na
makinig.
That's cool.
Tune in, guys.
Not just today, but all the other days.
Thank you, yes, sikat na ako. Thank you, katropang Precious. Kahit hindi ka namin kasama dito, ay na-feel namin ang pagiging katropa mo.
Very fired up siya.
Yeah. Mm-hmm.
So, muli maraming salamat sa inyo, katropang Corinne, katropang Gans. At sana ay pag nakita tayo sa labas, bati-bati din kayo. Dahil once sa katropa,
always sa katropa!
So, sa ating pagbabalik naman, sina katropang Faith at katropang Janine naman ang ating tanungin tungkol sa kanilang mga flammable materials
si
na ikinikim-kim.
Uy, huwag ka mag-kim-kim!
Hindi ako nag-kikim-kim ba?
Kim-kim-chu.
Sikit lang ako, pero hindi ako kim-kim-chu. So, sa pagbabalik yan ng Tropang Rad,
Yo!
Oh, Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Bakit ka masaya ngayon?
I passed the finals.
Birthday ko kasi.
My crush texted me.
May bagong season yung series na pinapanood ko.
Kasi nakakain na ako.
Nalabas na si Mommy sa ospital.
My gosh, ang aga ko. Walang traffic.
Sarap ng lunch ko eh.
Because I choose to be happy.
It's not so hard to find a reason to be happy. There's a reason to smile every day. A friendly reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:33 nang babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Mark. Tayo nagbabalik sa usapang flammable materials. Uh-huh. In line with our theme for the week, fire starters, dahil nga ang March ay ang fire prevention month. Yep.
At meron tayong mga comments from people.
Who are these people?
Mostly from House of Annika. Uh-huh. So, yan. Anyway, sabi ni Katropang, let's wait lang. Let's select, medyo madami ng very light.
Ayan. They're all fired up now.
Yeah, I think. Ano ang mga flammable material ng buhay natin? Sabi ni Katropang Lara Jamila, pag nagpapaabot ng bayad sa akin sa jeep, dalawa lang naman kami na sa dulo, nakakalihab talaga ng galit. Totoo yun. Mm-hmm. Para oh my gosh, sa dulo tayong dalawa.
Anong ganyan nyo, mga katropa?
What are you thinking
ano
about?
Ano ganyan nyo, yung mga situations sa parang, ooh, lilihab ni ulo. Katropang Mark, traffic.
Yung mga walang disiplina sa kalsada. Mm-mm, usually. Dati, ganun. Hanggang ngayon, pero mas non-reactive na ako. So, ganun. Ayun. Ikaw, katropa.
Yung nagagasgas ng kotse mo. Pagka hindi ka nagbayad ng ano.
Nang?
Yung mga bata. Joke lang, hindi.
Imagination hindi, pag ano, yun. Usually pag ano yun, pag umuulan. Pag may mga showers kasi usually sa mga traffic.
Tapos lights. May sabon sila.
Oh, may squeegee sila na dala.
Ay, grabe.
Tapos may konting sabon yun. Mm-mm. Tapos wipe nila ng ganyan.
Kapag
tapos
hindi
kayo
binayaran.
Oo, tapos pag hindi mo sila binigyan, talaga doon nila sabon.
So bulag ka.
Oo, wala ka pakita. Diba?
Katropan okay. Janine, ikaw?
Ano ba? Yung naiisip ko lang ngayon na nagpapainit talaga ng ulo ko yung ano, maliban sa catcalling. Ay, alam mo yung ano, yung nasa jeep ka at meron talagang certain expectations or rules when you commute. Like when in a bus, 'di ba? Alam natin na pag may aalis sa pwesto, pag nasa loob, syempre tatabi ka din. Mm-mm. Or pag nasa jeep, alam mo na kailangan mo umusog pag may mga sasakay ng mga tao. Gets? Parang kumbaga, yung nagpapainit sa akin ng ulo, yung parang some people feel offended na kailangan nilang gawin yun for you. Eh yun naman yung common courtesy dapat na ibibigay sa'yo. Na parang they'll make you feel like offensive yung ano. It's too much. Yung hinihingi mo na magpaabot ng bayad or patabi lang po kasi lalabas na ako or bababa na ako. Ganun. So parang, guys, ano ba naman? diba? Parang, it's a communal ano. It's a communal space. So dapat merong certain respect for people. At alam mo yun, alam naman natin na pag nasa sila din naman yung nasa receiving end ng mga ganong nung ganong offense ay ma-offend at ma-offend din naman sila, di ba? So, it's a strange thing.
Feeling ko konektado yun sa nabanggit kanina ni nakatropang guns eh. Tsaka katropang ko rin na yung kinikimkim mong mga bagay. Tapos yung meron ka nalang maliit na bagay na magpupush sa'yo tapos brrrr.
Magkocompost na siya.
Sabi ni katropang Leah, flammable din siguro yung mga small things na ginagawa natin like neglecting self-care kasi ultimately burnout ang resulta nun.
True.
Yeah. Mm-hmm.
So, ikaw na makatropang Faith, sagutin mo sa dito mong tanong.
Ako na nga nagtanong eh. ako, salamat sa Diyos, hindi na masyado. Pero, nagagalit ako pagka nagagalit yung ibang mga tao. Inisip ko, anong karapatan mong magalit dyan sa bagay na yan? Eh, ikaw nga, ganito yung ginawa mo. Pinakita ko bang nagalit ako sa'yo? Ganon.
Nag-store ka ng flammable stuff in the form of...
Self-righteousness.
Yeah.
Pero nainis...
And ano yung tawag doon? Pagbibilang?
Oo, totoo.
Keeping a score.
Love tally. Is patient. Love is kind.
It does
keeping
not
tally with matches.
Love does not keep a record of wrongs.
We're quoting from 2 Corinthians 13.
Oo, pero ayun. As in, kaya naman madalas tayong nagagalit. Hindi naman dahil palaging tama tayo, pero palagi nating inisip na mas tama tayo kaysa sa ibang mga tao. Standards naman natin yung ginagamit natin for things.
Totoo yan. So, ayun. Balik tayo sa usapan natin na flammable materials, no? So, nabanggit ko nga kanina yung mga flammable materials na yung petrol, yung gasolina, alcohol, yung ping pong ball, surprise.
Sobrang strange nun. And strangely specific.
Diba? Na mayroon pa silang mga videos sa YouTube na syempre, yung mga tao ngayon, pag nakakita sila ng something interesting, they blow it up or like out
online
of proportion.
They vlog about it.
So, nag-ipon sila ng napakaraming ping pong balls tapos sabay-sabay nila sinulog.
Bad trip!
So, ganun, di ba?
Kawa yung environment.
Di ba?
Pong-pong balls.
Nagagawa ng mga ganyang klaseng bagay. So, yun nga, maraming mga flammable materials sa ating mga tahanan, 'di ba? Mga naiipon to na pag nagkaroon ng unlikely circumstance na magkaroon ng source or like spark of fire, siya yung magiging sanhi ng pagkalat ng apoy na 'yon, 'di ba? Pero sa mga buhay natin, nakaka-experience nga tayo ng mga like intense na mga like siguro anger or whatever kind of emotion that is na all-consuming. Ganyan. Mm-hmm. Sa kayo ba, mga katropas, ano ba yung mga bagay na nag-quelch or nagpapatay ng mga apoy na yun sa inyo? Kasi naisip ko lang, usually, pag yung isang main source ng mga pagkagalit ko, yung, yan nga, sa road rage, ganyan. Yung pag merong nang cut sa akin, initial reaction ko magagalit ako kung especially if it's an off day na parang dami ko nang hinaharap ng mga bagay tapos dadagdag pa siya.
Yeah.
Talagang magagalit ako. Pero pag nag-sorry sa akin,
okay ka na.
Nawawala. Parang okay, thanks, sorry naman.
Wala ka na kasing dahilan
para magalit.
Parang nawala yung self-righteousness mo kasi parang
okay. Yeah, parang hindi naman niya sinasadya. It's more of medyo tanga-tanga lang siya.
Paano yan katropang Mark pagka may nag-sorry sa'yo pero alam mo sinadya?
Wait lang ha, katropang Faith ha, kasi yung sige tanong ko, sasagutin niya dapat muna eh. Mamaya kung may oras pa tayo, sagutin ka. Pero I am in the driver's seat right now. So,
sorry na, sinasadya ako. Joke.
Ayun na nga, parang napaprocess ko na yung sagot ko. Hindi, joke lang.
Katropang dyan. Nag-isip ako eh.
Ano yung usually nakaka-subside nung inyong galit?
Oh man.
Hindi nagsasubsign. Joke lang. Oh my, hindi nagsasubsign.
Yung, dati mabilis ako magalit, as in, nung mas bata ako, parang, it's not a joke. Of how I, as in, yung, how flammable I am as a person against anyone. Kasi I'm an excellent child growing up alone and independent. Alam mo yun, parang I don't seek much parental help for my assignments, for my projects, for learning new things. That's why I have so much pride in me. Kaya pag hindi excellent yung mga tao or feeling ko na disrespect ako kasi hindi na ibibigay sa akin yung hindi at par sa standards ko yung naibibigay ng mga tao, I get so pissed all the time. Tapos, eh, diba, syempre yung konsepto ng ganun, I mean, humans, we will ultimately fail. It's inevitable thing. It's an inevitable thing sa buhay ng tao. And ngayon, yung isa sa mga, parang ngayon, nabaliktad na siya, parang, thank God. Kasi ngayon iniisip ko, who am I to put that much rage dun sa ganong klaseng bagay or behavior or something. I am not God to have that, to carry that much anger in me. Parang yun yung iniisip ko minsan. And anger is not a good, it's not an exactly pretty emotion to carry with you. It's totoo talaga na para siyang apoy na it's all consuming. Although syempre hindi natin, I'm not saying na hindi ako na nagagalit. Pero yun yung lagi kong pinanggagalingan na parang no, hindi pwedeng ganun katin, hindi pwedeng magkaroon ako ng ganun kasi it will having, I mean, ano ba, harboring that kind of fire inside your heart will lead to other bigger fires na hindi mo na makokontrol ever. So parang yun parang kung maliit pa lang kailangan ma-address na natin to, what's making you angry or pissed or whatever, dapat matapos na siya agad. Ganun.
So remove the source,
yeah, something
the
like
flammable
that
stuff. Okay, ikaw katropa.
Ako, yun sinabi ko kanina, di ba, parang instinct ko na mag-harbor ng unconsciously, subconsciously, multi-consciously.
Pari ng mga kasalanan.
Oh, hindi kasalanan, parang offense. Offense siguro.
Offense. Mga strike.
Strike one, still smiling. Strike two, still smiling. Strike three, who you?
You're out.
Well, pero dahil ganun ako, akala ko na forgive ko kasi yun pala binibury ko lang in my head.
Yeah.
Tapos it's actually like pronouncing judgment on people when you don't forgive na ito dapat mangyari sa'yo kasi ganyan kakasamang tao. Yeah. Kahit hindi natin ganun biniverbalize, pero ganun siya. Parang, kaya nga siguro nangyayari yung mga online kuyog. Kasi, ganyan ka pala. Ganyan ka pala magsalita. Pag nakasama yung kaibigan mo, dapat sa'yo namatay ka na. Ganyan. Yung hindi proportional yung ginawa niya sa
the backlash na na-experience niya.
Sa sinasabi ng mga tao. Well, feeling ko, sa social media ganun, pero sa atin, ganun din yun eh. Parang yung kinuwento ng isang person, sabi niya, nagsulatan niya, tas sila, basta yung kaklase niya na sulatan niya na konti sa uniform. Tapos dahil doon, sabi niya, sinulatan mo ko dahil nasulatan kita. So, sinulatan niya, medyo mas mahaba ng kaunti. So, sabi niya, ba't mas mahaba to? So, nagsulatan na sila hanggang wala nang matinong uniform na nangyari. So, feeling ko ganun yung nangyayari talaga. So, ano yung nagkukwench nung thirst, nung fire na ganun sa akin? Quelch ba? quench.
Itong word ba yan? Bang inimbento ko lang.
Di ba quench? Quench. And ironically, quenching is magkaibang ano?
To satisfy and drink.
Check mo ako may quench. Alam ko may quench.
Extinguish ang quench. I think Welsh yun.
I think it's a brand. Joke lang.
Oh no. It's Urban Dictionary.
To crush by or as if.
Oh, there you go. To silence.
Frequently suffer from yeast infection.
Squelch pala yun.
Squelch?
No, wag tayo pumunta sa... Kung gusto natin itong mini, wag po sa Urban Dictionary. Oh my gosh.
Minsan may...
Pero Urban Dictionary is helpful for those slangs we see on Twitter and stuff.
Pero
squelch naman yung trampling. Pero yung squelch, siguro pwede rin makapatay yung apoy kung kapakan mo.
Pero quench, katropang Mark.
Okay. Yun. Pero yung sinasabi ko, kasi ako, I believe in the gospel of Jesus Christ, na ang sinasabi niya doon ay... parang God has forgiven everyone dun sa iniquities ng lahat. Kasi yung iniquities, hindi, parang walang tao na perfect. Walang tao na nakaabot dun sa standard. So, lahat, finergive niya. So, ako, pagka naisip ko yun, kahit na sobrang tagal na nung ano ko, sobrang tagal na nung grudge ko, naisip ko, yun din, katulad na sinabi katropan Janine, who am I to pronounce judgment on these people kahit nasabihin ko, ay, hindi ko lang siya papansinin. Yung mismong hindi pagpansin ay pronouncing judgment
lang.
That's
the judgment.
Oo, hindi ka ganun, parang sinabi mo na hindi ka ganun ka-importanting tao para bigyan ng attention ko, which is not true kasi we can't really estimate the value of each person. Sabihin, ay, this one, mas mataas yung ranking niya kaysa dito sa katao na to. Dahil lang sa mga alam natin ginagawa nila, hindi natin alam kung ano yung nangyari sa loob ng isip ng lahat ng mga tao. So, yeah. But it's better, it's easier said than done.
Lagi naman. Lagi yan. Ayan. So, natapos na tayo sa ating like pag-quench ng ating mga fires. Pero,
quench, not quench.
Squelch.
Tungo naman tayo doon sa ating pagbabalik. Doon sa the beautiful side of fire. Diba? For a reason, yung paglalaro ng apoy ng mga bata, there's a reason why they do that. Dahil siguro they are fascinated with it, with the power of it, the, parang the magic of it, diba? So sa ating mga buhay, anong klaseng kagandahan ba or inspiration mapulot natin sa ating mga flammable materials sa ating buhay. Sa yan. Yan ang pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropong Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa TCUP 16.2. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropong Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:51, huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At flammable materials pa rin ating pinag-uusapan for today dito sa Tropang Radyo. Diba? So, bago nga tayo mag-break na banggit ko na ng ating pag-uusapan for the last segment. Na yun nga, for a reason, mga bata ay naglalaro ng apoy or kahit mga matatanda din, they're fascinated with the idea of like fire, diba? Mayroon tayong mga fireworks ngayon, mayroon tayong poetry na may involved na fire. Mm-hmm. So kayo ba mga katropas, what are the sources of fire in your lives that you find amazing, fascinating, beautiful, mga ganun?
Ako, relationship with people talaga. Kasi parang, wow, amazing. It sparked joy. Now, it's sparking fire. Ganun yung feeling ko na hindi naman mag-spark ng fire kung walang contact. Kaya, na-fascinate talaga. Parang, wow, sobrang ganda. Yung iba, tame lang na fire, iba, wildfire. Pero, sobrang na-awestruck ako na pwede yung mangyari. Kasi sobrang complex. Parang yun nagpapakita na sobrang complex ng human soul. Na walang ibang, kahit yung relationship mo sa aso mo, never magiging ganun. Diba? I know they are amazing
companions.
Pets. Oh, companions.
Sometimes we don't deserve these dogs.
Pero iba talaga yung human connection na hindi mo alam kung kailan mag-spark ng something. Minsan magtitiptoe ka around a relationship just not to spark a fire. Pero minsan may mga taong magsasabi na, oh, awayin mo naman ako. Parang something like that. Awayin mo naman
you'll
ako.
You'll never know.
Para, may mga narinig akong ganun. Parang awayin mo muna ako para masaya naman yung buhay natin. Para iba naman, parang ganun. So,
interesting.
So, yun. Sobrang wow. Sobrang ganda. Na hindi mo rin alam kung sino yung magkakaroon ka ng malaking fire with. Kanino yung maliit na fire lang. Kaninong fire yung magtutuloy. Kaninong fire yung hindi. Kaninong fire yung mawawala. Mm-hmm. Pero, yeah, it's beautiful. Yung old flame, di ko lang sure. Patayin niya na yun.
Or yung mga twin flames, no?
San Telmo.
I don't know. Nakakita ko lang yun. I think yung konsepto ng soulmates and stuff. I don't know.
San Telmo.
Mga ano yun, di ba? Parang mga,
di ko alam kung
di
ano
ko din alam kung ano yung San Telmo. Parang yun yung mga lumilipad
na, may malaking mga balls. Balls, fireballs.
Mga ano ba ito? Mga paranormal activity ba ito?
Oo,
parang paranormal ba yun? Akala ko physics.
Akala supernatural.
Akala ko based siya sa physics. Ewan ko, kasi di ba nangyari daw siya sa mga, ano, ships? Balls of fire. Yan. Na lumulutang. Well, oo, meron siya sa folklore na Philippines, pero alam ko meron din siya sa mga ships.
Ay, oh my gosh, St. Elmo's Fire pala yung San Telmo. Hindi ko alam.
Telmo.
Kala ko yung St. Elmo's
Tatay
Fire.
Tatay mo nga yung nag-explain yan sa akin eh.
Hindi, alam ko yung San Telmo, pero yung St. Elmo's Fire, alam ko film yun.
Oo.
Carry.
Yung alam ko doon. Like,
ayan o, merong what is St. Elmo's Fire and what causes it to form?
Plasma daw, electric field around the object in question causes ionization of the air molecules, producing a faint glow,
blah, blah,
easily visible in low light conditions. Pero nakakatawa kasi yung depiction ng mga San Telmo na nakikita natin sa mga mainstream media ay mukhang nyog na nag-aapoy.
Baka nyog na yung ginamit nila, girl?
As in, tuwing nakikita ko, parang, that's weird. That's so weird.
Do not set your bunots on,
on fire. Flammable pa mga bunot natin, mga katropa.
Tuyo po yun. So, you know, masusunog po yun.
Coconut
huskies. Flammable. Di ba nga copra yun? Yung ginagawa talaga siyang uling. Anyway, that's so, off-topic tangent.
Ayan, so marami sa amin, katropang Faith. Katropang Janine, ikaw naman.
Ano ba? Sa kanya kasi yung ano, pa-outward, pero ako human life, pero pa-inward naman. Parang,
as an introvert.
As an introvert. Yung, how complex our lives are, I mean, individually. Parang, sa kanya, kay katropang Faith kasi ay, di ba, yung interconnectedness. Pero, sa akin naman yung pag, na parang nobody would ever know what violence you are experiencing inside and how you are held together. Alam mo yon, the grand design of being human is so complex. And ang galing nga kasi individually, yung complexity of how we are held together, I biologically and emotionally and mentally, it mirrors how complex human relationships are and how we are interconnected outwardly. So it's really, I think that's one of sobrang amazing yun sa akin. Kasi, di ba, we humans love patterns, and that's how we make sense of the world.
Mm-hmm.
And
geometry.
Yeah, di ba? So parang yung parang ang ganda nung yun, parang it makes me, it hindi siya fire, parang it gives me warmth to know na parang everything that happens inside us and outside of us, tulad ng sinabi ni Katropang Fate, it's perfectly designed. So may purpose yung mga bagay. And yun, na hindi lang mere accidents na meron kang dalawang mata, or you can feel this kind of emotion, or you can dream this big dream at hindi siya nagmamanifest. Alam mo yan? Mm. Parang you hold this amount of grief tapos hindi ka nagiging bilog sa dami ng kinikerry mong grief na yon, di ba? So it's really,
it takes the shape of the container.
It takes the shape of the container. So it's really, I think isa yun sa mga parang wow, that's amazing. It's one of the things that astounds me.
Cool. Pero pag na-stress ka, pumapangit ka.
Totoo naman yun.
Ganun lang, pero hindi masyado.
Oo. Or papayat ka, or mag-iiba din. I mean,
tsura ko.
Pero, di ba, isipin mo kung ano, wasak na wasak ka inside, tapos
may grasya pa rin na hindi ka mukhang wasak.
I think sa ganitong human form, ano, na hindi kami mukhang amoeba.
Kahit wasak ka
na. Wala, lasog-lasog ganun.
Oo, hindi kami nagmumukhang planaria pag ano, pag sobrang wasak na wasak kami. Anyway, weird. Katropa, yes. Mark, do you have anything to add to the fire conversation?
Yung the always mentioned na passion ng mga tao. Na as a chill person na hindi masyadong passionate sa mga bagay-bagay. Pag nakita ako ng tao na totoong passionate sila. No! Let's hope not!
Metaphorically! What?
This girl is on fire.
The girl on fire. Mga katropa,
kung meron kayong nakitang taong on fire, paki-put out po yung kanta. Huwag niyo kantahan.
Pakitulungan po siya.
Huwag niyo po siyang kantahan na, this!
Pero yun, yung parang nararamdaman yung pagliliyab nung kanilang passion for anything that they're, whatever they're passionate about. Na, ako kasi, nahahawa ako dun sa ganung klase ng passion na, usually, pag nakakita ko ng someone who's very, who feels very strongly about very specific things, parang nahawa din ako na, ano ba yung mga bagay na magsaspark ng ganung klaseng, kind of feeling sa akin, 'di ba? Na in the right kind of circumstance na yung sa situation ko na kung I look up to the person or close ako sa person na yun, nahawa din ako kung saan sila passionate about. So medyo kumukuha ako ng sunog dun sa kanila para magkaroon ng sariling flame sa akin.
Nakikisinde, boss.
Pero sa isn't it amazing? Inisip ko yung sagot nating tatlo.
Pare, way connected.
Oo, pero it correlates. Or hindi correlates, pero interconnected din na. Grabe, grabe lang yung konsepto ng humanity as a whole.
Diba? Ano yung sinabi ng ping pong balls dyan sa ating pagka-flabble, diba?
Tayo rin gumawa, no?
We made that.
We don't need no fire for that. So, ayan. Maraming salamat, mga katropa, sa pagsama sa akin for tonight dito sa ating usapang flammable materials. Maraming salamat sa ating mga katropas online. Maraming nagtutweet sa atin ngayon,
hindi
na
namin
nababasa
sa lahat, but thank you so much. Mm-mm. It's mostly from Katropang House of Anika. At online si Katropang Anika na nag-like siya ng mga stuff.
We see you guys. So maraming salamat sa ating mga guest katropas kanina, si Katropang Corinne at si Katropang Gads.
Thank you for listening.
They're still in the station, di ba? Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakikinig sa ating DZUP 1602 AM sa radyo pa, di ba? Radio is not dead. Maraming salamat din sa ating mga nakikinig sa DZUP.org at yung mga nanood kanina sa ating Facebook Lives, facebook.com/DZUP1602AM. Ayan. Maraming salamat din sa ating tech, si Katropang Julius, si Katropang Gerald sa transmitter, at si Katropang Jerry. At sa mga katropas natin, na kasama pa natin dito sa DZUP, uwi na kayo.
Diba? Uwi na tayo.
So bukas at hanggang sa Friday pa, tuloy pa rin ang ating mga fire starters dito sa Tropang Radyo. Napapakinggan from Monday to Friday, 7 to 8pm. At ang DZUP 1602, papakinggan from Monday to Friday din, from 9am to 8pm. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Good night!
Happy birthday kay Katropang Ron!